დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გამოწყობენ ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან დღევანდელი გადაცემის რეჟისორები. დილის საუბრებში ჩვენ ეკონომიკის საკითხებს დავბრუნდებით, თუმცა გუშინაც კაცმა თქვა ამაზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ დღეს უფრო მეტად გავშლით კერძოდ. ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ უყურებს ბიზნესი იმ გეგმას, რომელიც მთავრობის მიერ არის წარმოდგენილი, როგორ უყურებს პერსპექტივას ზოგადად. ჩვენ გარკვეული ხნის წინ ეს იყო დაახლოებით თვენახევრის წინ, ცოტა მეტის წინ, ყავდა სწორედ ეთერში ერთ-ერთი ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენელი, ბიზნეს ორგანიზაციის, და მაშინ ბიზნესებმა, ბიზნეს გაერთიანებებმა მიმართეს ხელისუფლებას რეკომენდაციებით და მათი სწრაფად შესრულების თხოვნით იმისათვის, რომ ეს კრიზისული ვითარება, რომელიც არის სახეზე და რომელიც გარდაუვალია წინ კიდევ, ეს ზიანი, რაც COVID-19-მა და ეკონომიკის შეზღუდვებმა მოუტანა ქვეყანას, არა მხოლოდ საქართველოს, რომ ყოფილიყო უფრო ეფექტიანად დაძლეული. ლაპარაკი იყო გარკვეული გადასახადების შეჩერებაზე, გადავადებაზე, იმისათვის, რომ ბიზნესს ქონოდა რესურსი, ფინანსური რესურსი ოპერირებისთვის. მოკლედ, თუ შევაჯამებთ, ასე იყო. იგივე ჯგუფმა, ბიზნეს ასოციაციების ხუთმა ბიზნეს ასოციაციამ, ახლა უკვე გუშინ გავრცელა განცხადება. ეს ასოციაციები გახლავან ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭო, საერთაშორისო სავაჭრო პალატა საქართველოში, დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაცია, გადასახადის გადამხდელთა კავშირი, საქართველოს მწარმოებელთა ფედერაცია და ხელისუფლების უყენებენ არაერთ თხოვნას, თუ მოთხოვნას, არ ვიცი რა დავარქვა ამას, ჩვენი სტუმარი დაგვიზუსტებს ცოტა ხანში, და დიალოგის არარსებობის შემთხვევაში ბიზნესის ამ ნაწილთან ხედავენ საფრთხეს იმისა, რომ შემოდგომისთვის, როცა არის ვარაუდი, რომ შეიძლება იყოს მეორე ტალღა ეპიდემიის გავრცელების, უფრო ინტენსიურად გავრცელებას გულისხმობ, თორემ COVID-19 კვლავაც სახეზეა, რომ იტყვიან, და კვლავაც ვართ, ესე ვთქვათ, იმავე რეჟიმში, მიუხედავად იმისა, რომ გაიხსნა ბევრი საქმიანობა ეკონომიკური, მაინც არის ის ვითარება, როცა არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ შეზღუდვები და ის სიფრთხილე, რომელიც აქამდე იყო აქტუალური, კვლავაც აქტუალურია და კიდევ უფრო მეტად აქტუალური, ვინაიდან შეზღუდვების და ჩაკეტილობის პირობებში, როცა უფრო მეტად იზოლირებული ვიყავით, უფრო იოლი იყო კონტროლი ვითარების, იოლი იყო შესრულებაც ამ შეზღუდვების, მეც რომ ვაკვირდე ახლა, როცა უფრო მეტი ხალხი ვართ ქუჩაშიც, სამსახურებშიც და სხვაგვარად, შეუძლებელია, ბუნებრივია, ყველას გჭირდება ეს, ეკონომიკას სჭირდება და ჩვენს არსებობას და ჩვენს, ასე ვთქვათ, გადარჩენას, ხმამაღალი სიტყვა არ იქნება, მე მგონი, თუ ასე ვიხმარ. კიდევ უფრო მეტად აქტუალურია ის, რომ მაინც ვეცადოთ დისტანციის დაცვას და გამოვიყენოთ აქტიურად პირბადეები, რაც ძალიან ძალიან გართულდა პირადი გამოცდილებით და რა თქმა უნდა აღქმით გეტყვით და რა არის აქ, ასე ვთქვათ, უცხო, რომ ძალიან რთულია ამ სიცხეში პირბადი სტარება. თუმცა მოკლედ, ეს ვითარება გვაქვს და აი გახსნილი ეკონომიკის პირობებში ძალიან რთული არის პროგნოზირება იმისა, თუ რა იქნება მეორე ტალღა ვახსენე, მეორე ტალღის საფრთხე, რომელიც ახლა დაზუსტებით პროგნოზს ვერავინ გააკეთებს, მაგრამ არის ასეთი მოლოდინი, რომ შეიძლება ეს ვირუსიც იყოს სეზონური და ზამთრის მოახლოებისას კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდეს. ამიტომ არის საჭირო ამ პერიოდის გამოყენება მით უმეტეს, ვიდრე შედარებით შენელებულია გავრცელება, იმისთვის, რომ რაც შეიძლება დიდი ეფექტი მიიღოს ეკონომიკამ ქვეყნის. სულ ცოტა ხანში ჩავრთავთ გადაცემაში ქეთევან კრიალაშვილს, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეს. მანამდე, რადგან ეპიდსიტუაციაზე ვლაპარაკობდი, გეტყვით, რომ გუშინდელი ჩვენი ეთერის შემდეგ ჯერჯერობით არ არის შეცვლილი სტატისტიკა. 800 არის დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა, მათგან 640 არის გამოჯამრთელებული. გეტყვით კიდევ ერთ ამბავზე, რომელიც დღეს არის და მნიშვნელოვანია. ერთ-ერთი მსმენელი გვწერს ექოიზმის, არ ვიცი რა ეფექტი არის, იქნებ ხმა გავასწოროთ რეჟისორებს უგნები, არ ვიცი რატო ისმის ექო. და ხო, არ ვიცი ეს ეფექტია ბოდიშს ხთი ამისთვის. და ასევე დღეს საღამოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში საყოველთაო სახალხო განხილვა იწყება საკონსტიტუციო ცვლილებებისა, იმ ცვლილებების პროექტის ბოდიში, იმ ცვლილებების პროექტისა, რომელიც შეიქმნა და ასე ვთქვათ, უნდა განხორციელდეს პოლიტიკური შეთანხმების საფუძველზე ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის. თუმცა 8 მარტის შეთანხმებაზე ალაპარაკი, თუმცა იმაზე, რომ საარჩევნო სისტემა უნდა შეიცვალოს. თუმცა ოპოზიცია არ მონაწილეობს ამ ოპოზიციის უდიდესი ნაწილი, მოდით ასე ვიტყვი, უფრო რომ დავაზუსტო, არ მონაწილეობს ამ პროცესში, ვინაიდან თulis რომ 8 მარტის შეთანხმების პოლიტიკური ნაწილი, პოლიტიკური შეთანხმების, ორივე პოლიტიკურია, ბუნებრივია, მაგრამ სასამართლოსთან დაკავშირებული და როგორც აცხადებენ პოლიტპატიმრებთან დაკავშირებული ნაწილი არ არის სრულად შესრულებული და ვიდრე ეს არ მოხდება, ისინი არ მიიღებენ ამაში მონაწილეობას. მთელი ამ ხნის განმავლობაში, კარანტინის პერიოდში, ასე ვთქვათ, საგანგებო მდგომარეობის პერიოდშიც მუშაობდა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ამ ცვლილებებისთვის შეიქმნა სწორედ და რომელშიც არის 10-მდე მონაწილე, 10 დაახლოებით მონაწილე, მათ შორის სახელდება მაგალითად ევროპული საქართველოს წარმომადგენელიც, რომელიც მე როგორც ვიცი არ ესწრებოდა ამ ჯგუფის მუშაობას. 9 წევრისგან შედგება ეს ჯგუფი და ძირითადად უმრავლესობის წევრები, და ასევე არის წარმომადგენელი დამოუკიდებელი დეპუტატების ჯგუფიდან მარიამ ჯაში, ირმა ინაშვილი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსიდან, ირაკლი ბოკუჩავა, უკაცრავად თინათინ ბოკუჩავაც სახელდება, ირაკლი კობახიძე უნდა მეთქვა, თინათინ ბოკუჩავაც, რომელიც ასევე არ მონაწილეობდა, მოგახსენეთ რა მიზეზითაც. შედიან არჩილ თალაკვაძე, რომელიც არის თავმჯდომარე ამ კომისიისა, მამუკამ დინარაძე, ირმა ინაშვილი, სერგი კაპარაძე, მარიამ ჯაში, ირაკლი კობახიძე, თინათინ ბოკუჩავა, თენგი შარმანაშვილი, რომელიც არის პარლამენტის თავმჯდომარის მრჩეველი და კიდევ ერთი მრჩეველი თავმჯდომარისა, თორნიკე ჭეიშვილი, კომისიის მდივანი გახლავთ. და დღეიდან აი ამ ვითარების გამო, რაც არის კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით, ეს პროცესი წარიმართება საზოგადოებრივი მაუწყებლის არხით, დღეს პირველი არხით, ასე ვთქვათ, და ერთ კვირაში თუ არ ვცდები, აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის საშუალებით იქნება წარმოდგენილი ეს პროექტი. იქ განცხადებაში ნათქვა მიიყო, რომ მოქალაქეებმა თავიანთი მოსაზრებები თუ შეკითხვები Facebook-ის საშუალებით უნდა წარუდგინონ კომისიის წევრებს. ხა, ისე არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ საყოველთაო სახალხო განხილვა როცა ტარდებოდა ფიზიკური შეკრებებით, ასე ვთქვათ, მოქალაქეებთან შეხვედრებით, მაშინაც არაერთი კრიტიკა იყო ამ პროცესის, ასეთი პროცესის ხარმეზიანობაზე, და ახლა მით უმეტეს ვერ იქნება სრულფასოვანთან მიახლოებულიც კი, თუმცა მოკლედ ეს პროცესი მიმდინარეობს, გრძელდება და არსებობს დიდი ალბათობა იმისა, რომ ეს ცვლილებები იქნება მიღებული ოპოზიციის მონაწილეობის გარეშე, თუმცა ოპოზიციის უდიდესი ნაწილის მონაწილეობის გარეშე, თუმცა წინასწარ მაინც არ ვიტყვი, რა თქმა უნდა, ვერ ვიტყვი დარწმუნებით. ვნახოთ, მიუყვეთ ამ ამბებს. ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკი ამ ეთერებში ამ ცვლილებების პროექტზე. ძირითადი ნაწილი ეს არის ის, რომ 120-ზე პრინციპით ჩატარდება 120 პროპორციული 30 მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით აირჩევა. 2000 უნდა აირჩეს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს. მიუბრუნდებით, რა თქმა უნდა, კიდევ არაერთხელ ჩვენ ამ საკითხებს, უბრალოდ მოგახსენებთ, რომ ვისაც ინტერესი გაქვთ, ყურადღებით შეგიძლიათ იყოთ დღეს საღამოს 7 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვუბრუნდები გადაცემის ძირითად თემას და წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმარს ქეთევან კრიალაშვილს, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეს. ქალბატონო ქეთი, მოგესალმებით.
კარგად ისმის ალბათ.
კი, ძალიან კარგად გესმის თქვენი ხმა. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბოლო დღეებში ვიდრე ბიზნეს ასოციაციების ამ განცხადებაზე და მოთხოვნებზე გადავიდოდე, ბოლო დღეების განმავლობაში შეინიშნება მკვეთრი გამყარება საქართველოს ეროვნული ვალუტის და როგორც წესი ძალიან რთულია ხოლმე აღცნა ამის მიზეზის. შეიძლება გარკვეულწილად დავაბრალოთ ეროვნული ბანკის მოქმედებას, თუმცა ზოგადად მინდა გითხოთ, რამდენად გამართლებულად თვლით ან სასარგებლოდ ან რა ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს ეროვნული ვალუტის ესეთი ხელოვნური ჩარევით გამყარებას, რადგან ვიცით, რომ ეკონომიკა მას ვერ გამყარებდა ვერაფრით და ამ ეფექტს ვერ მოიტანდა.
მე ვეთახმები ეკონომისტების იმაზრს, რომლებიც საუბრობენ, რომ ამ შემთხვევაში ლარის გამყარების მიზეზი არის თვითონ ლარზე მოთხოვნის შემცირება და ქვეყანაში მოსახლეობაში ნაკლები ლარის ქონა. ერთ შემთხვევაში არის ხოლმე, როდესაც ჩვენ მაგალითად ნაკლები დოლარი გვაქვს და აქედან გამომდინარე ლარი უფასურდება, მაგრამ ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ გვაქვს ის მომენტი, როდესაც ფაქტურად მოსახლეობაში არ არის ლარი და ასევე არ არის მოთხოვნა ზოგადად ლარის გამოყენებაზე შემცირებულიც, იმიტომ რომ ზოგავთ ჩვენ თანხებს არაპროგნოზირებადი მომავლიდან გამომდინარე და იმიდან გამომდინარე, რომ თავად ჩვენ მოსახლეობასაც ძალიან შეგვიმცირდა შემოსავლები. რომ ეს არის უფრო მეტად მიზეზი და ამასთან დაერთო გარკვეულწილად ეკონომიკის გახსნაც, თუმცა სამწუხაროდ არ მინდა მე ლართან დაკავშირებით ცუდი პროგნოზები გავაკეთო, მაგრამ ამ არაპროგნოზირებად გარემოში სწორედ ბიზნესის წუხილი ლართან მიმართებაში გამართლებულია და ამიტომაც ბიზნესის ერთ-ერთი მოთხოვნაა ხელისუფლებისადმი, რომ კონდეს მას ბიზნესთან შეთანხმებული თუ ბიზნესეს წორებული პოლიტიკა ეროვნულ ბანკთან ერთად შემუშავებული სცენარებიდან გამომდინარე და არსებობდეს ეს სცენარები, რა სცენარის შემთხვევაში, რა ფაქტის შემთხვევაში ხელისუფლება და ეროვნული ბანკი როგორ იმოქმედებს იმისათვის, რომ გარკვეულწილად შენარჩუნდეს ის კურსი, რომლითაც შეუძლია ბიზნეს ოპერირება, არ იყოს გარკვეულწილად რაღაც დეფიციტებს საუბრობ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ იმპორტზე დამოკიდებული ქვეყანა და შესაბამისად ეს კურსი შემდეგ ქვეყანაში პროდუქციის ფასებს განსაზღვრავს. ჩვენ ნახეთ, რომ ბოლოთვის ინფლაცია 6%-ზე მეტი იყო, წინათვეში კიდევ უფრო მეტი და შესაბამისად მაინც მოლოდინები ეკონომისტების არის იქითკენ, რომ უახლოესი ორი თვის განმავლობაში და უფრო გრძელვადიან პერიოდშიც კი ინფლაცია შემცირდება. ამიტომ ეროვნულ ბანკს აღარ დაჭირდება ის 8.5% განაკვეთი და შეიძლება რომ ეროვნულმა ბანკმა ამაზე ციფიქროს და შეამციროს და ამაზეც საუბრობენ ეკონომისტები, რომ კარგი იქნება თუ ხელისუფლება დაიწყებს ეკონომიკის სტიმულირებას იმ მექანიზმებით, რომელიც ნაკლებ წნეხს გულისხმობს ბიზნესზე და არა რეგულაციების ამ გამკაცრებას ან გარკვეული სექტორების სუბსიდირებას, რითაც ხელისუფლებამ გარკვეულწილად ბოლო პერიოდში გადასახადის გადამხდელები გაგვაოცა.
ქაოტონო ქეთი, ხო, თქვენ ერთ-ერთი პუნქტი დაასახელეთ ახლა ფაქტიურად ამ კითხვაზე პასუხისას, რომელიც არის პირველი, მოდით ვიტყვი, ჩამონათვალში, სადაც განცხადებელი ბიზნეს ასოციაციების ინტერესებია ჩამოთვლილი. ერთ-ერთი, ხო, სტაბილურობა. ოღონდაც როგორ აკეთებს ამას ხელისუფლება და რამდენად, მე სწორედ ეს კითხეთ, რამდენად რამეში უწყობს ხელს ეკონომიკის გაჯანსაღებას ლარის ხელოვნურად დასტაბილურება. მაგალითად, რატომ ვახსენე ეს, რომ ორ ივნის და როგორც მე მესმის, თუ ვწდები მითხარით, ორ ივნის ეროვნულმა ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციების აუქციონზე გაიყიდა 70 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების ორწლიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები. ეს ნიშნავს თუ არა ლარის ამოღებას ბაზრიდან? ხო, ესეა.
კი ბატონო, მაგრამ ეს ჩვენ ნახეთ, რომ დაახლოებით 3 კვირის წინ თუ არ ვწდები, იგივე ეროვნულმა ბანკმა 40 მილიონი დოლარი გაყიდა და მთელი 1 თეთრით გავყარდა ლარი. ამიტომ დღეს გვაქვს სიტუაცია, როდესაც ყველაზე მთავარ გავლენას ლარის კურსზე მოახდენს ზუსტად იმას მომხმარებლის ქცევა და ეკონომიკა. ამიტომ ამაზე უფრო მეტად უნდა ვიყოთ ორიენტირებულები და ვიყოთ ორიენტირებულები იქითკენ, რომ რა შეიძლება მეტად ბუნებრივია ჯანდაცვითი ღონისძიებების და ჯანდაცვის თემების გათვალისწინებით, სამინისტროს რეკომენდაციებით მივცეთ საშუალება ბიზნესს, რომ იმოქმედოს და ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ძალიან ისეთი გაუგონარი რეგულაციებიც გარკვეულ სექტორებში.
მაგალითად
არის ისეთი რეგულაციები, როდესაც პროდუქციას, რომელიც არ არის წარმოებისთვის საბოლოო პროდუქტი და ისა გამოიყენება გარკვეული პროდუქტის საწარმოებლად, მასზე უნდა არსებობდეს სხვადასხვა მიმანიშნებელი სტიკერები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომელიც გარკვეულწილად ფინანსებთან არის დაკავშირებული და ეს მსგავსი ხარჯებისგან ხელისუფლებას ძალიან მარტივად შეუძლია, რომ გაათავისუფლოს ბიზნესი, რაც მათ დაუტოვებს მეტთან ხებს იმისათვის, რომ უფრო მეტად შეძლონ თავიანთი წარმოება და ზედმეტი ხარჯები აღარ მოუწიოთ. ჩვენ განცხადებაში ადრე ქავტონინო გახსოვთ, რომ საუბრობდით იგივე დღეგეს თემასთან დაკავშირებით. თქვენ ძალიან კარგად იცით და მსმენელსაც და მაყურებელსაც მოიხსენებათ, რომ დღეგე არის დამატებითი ღირებულების გადასახადი და ეს თავისთავად გულისხმობს გარკვეულწილად მოხმარების გადასახადში, ხო? და ჩვენი დღევანდელი ქმედები და ხელისუფლების ქმედები ის არის ის წარმოიქმნა იმპორტის დროს წინასწარ გადასახდელ თანხად, რომელიც ბიზნესს აწყობა და შემდეგ ხელისუფლება ეუბნება მას, რომ ჩვენ რაღაც პერიოდის შემდეგ დაგიბრუნებთ ამ თანხას. რატომ პროტესტ შეიძლება, რომ მოხმარებასთან ახლდეს ეს გადასახადი და არა წინასწარ მოახდინონ იმ გადასახადის გადახდა, რომელი პროდუქტით ბაზარზეც არ არის ჯერმისული არათუ მოხმარებლამდე. ამიტომ ასეთ გადასახადებისგან სწორი ოპერირება, ხო? სწორად ქმედება ხელისუფლების მხრიდან. ასეთი ბიზნესის მიმართულებით იქნებოდა გამართლებული. ჩვენ და ბიზნეს ასოციაციები ვითხოვთ, რომ გამართლოს ხელისუფლებამ ის გადასახადი, რომელსაც ის გვიწესებს ჩვენ, გადავხდით, თუმცა გადავახდებინეთ სწორად და არა წინასწარ იმ იმედით, რომ დაახლოებით ორი კვირის მერე ჩვენ ამ თანხას დაგვიბრუნებთ. თუ ეს თანხა ჩვენია, დაგვიტოვეთ და ნუ წაგვართვეთ, ნუ დაგვაყოვნეთ, ნუ გვაიძულოთ, რომ რაღაც ფული დავკარგოთ და შემდეგ ის დაგვიბრუნოთ. ამაზეა საუბარი.
მესმის, ქალბატონო, კეთი მსმენელი ყავს და გავაგრძელოთ კიდევ ამ საკე პუნქტებზე საუბარი. დილამშვიდობის გისმენთ, ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის, ყოველივე კარგს გისურვებთ.
გამარჯობა, აგრეთვე.
ერთი უკაცრა მომავალს მაგ საკითხზეც ვიტყვი და თქვენ რო ლაპარაკობდით, რო გამოდიეთ დღეს პარლამენტის სხდომა არისო.
სხდომარა, ხო, განხილვა იწყება, დიახ, სხდომარა.
განხილვა იწყება ფეისბუქი, არა მაგრამ და მე შეკითხავს
მის
იმას. ამაში, ამიტომ სატელეფონო ზარები უნდა კონდეს. სულაც კი არა აქვს ფეისბუქი. ეს იციან იმას რომ და იმიტომ აი მაგით რო აგეთებენ. სატელეფონო ზარები უნდა იყოს პირდაპირ. ო და გადაცემს იქა. სულაც არ გვაქვს ფეისბუქი, მე მაგალითად არა მაქვს.
ახლა
თქვენს კოლეგ იმას
სტუმარს
კითხვა დაუსვა.
ხო, ზანეთ.
ეს აი დოლარის ვარნა, ლარის გამყარება. რას მიკეთებს ეკონომიკის სამინისტრო? ეს ვარდება რაღაც 50 ლარამდე ჩამოვარდა უკვე დოლარის კურსი. ხო და ფასები ერთი და იგივეა. ფასების კომიტეტი ხო ახლა რას აკეთებენ იქაბა? ხელფასიგებენ, ჯიბეში იდებენ და ვсё, კარგად მოგოლე. ცოდო არა ეს ხალხი? ზოგ ზუგზავნის გაჭირებული ვიღაცა უცხოეთი და სიხავს ის და დოლარს ყიზულობს. დაჟე სამადგი არ ყიზულობს, 2 და 98 და 5 იყო გუშინ. ხო და ფასები ერთი და იგივე პირიქით როჩევად იგივე 21 მომატებული ქონდა მაგალითად ბაწოს. აი ორნავი. რას აკეთებენ ამდენი სტატები მეარიან? ამას ხო უნდა აქცევდეს უცხოეთი, სადარებენ უცხოეთში? დოლარი იწევს, ხო ფასი იწევს. როგორ დავარდება იქ
მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988 327. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. ქალბატონო ქეთი, ძალიან სამართლიანი, ასე ვთქვათ, აქცენტები ჰქონდა ჩვენს მსმენელს. ფასების საკითხი, არიცულება როგორც წესი შემცირებისკენ არიცულება ხოლმე. გისმენთ რა ასეთყოდით ჩვენს მსმენელს?
მან ეს ვთქვი რომ პირველ შემთხვევაში ჩვენ როდესაც 3.6 მეათედი ქონდა კურსი, ეს იყო პანიკური კურსი, მე მაინც გონია ყოველფერი გაჩერდა და ამიტომ ეს იყო მოსალოდნელი და დღეს მიდის ზუსტად დასტაბილურებისკენ სამწუხაროდ ნეგატიური ფაქტორებიდან გამომდინარე, მაგრამ ფასებსაც ეხება ის რა არის მე დასაწყისშიც თქვი რომ ხელისუფლება გადაწყვიტა სუბსიდირების ეწოდებული სუბსიდირების გზით წასვლა რაც ბუნებრივია ყოველთვის აჩენს იმის ექს რომ გარკვეული სეგმენტი რომელიც სუბსიდირება ხდება ამ სეგმენტზე ფასები აღარ შეიცვლება ანუ თუ რაღაცა მერყევობა დაიწყო ამ სუბსიდირებით ხელისუფლება აკეთებს იმას რომ ბიზნესს უთხრათ ამ კონკრეტულ ბიზნეს სექტორს რომ გარკვეულწილად მე რაღაცით დაგეხმარებ. მაგრამ ჩვენ ნახეთ რომ
ნახეთ ცხრა პროდუქტის მაგალითი, ხო? დიახ.
ცხრა პროდუქტის მაგალითი, მაგრამ ეს ცხრა პროდუქტის მაგალითიდანაც კი გამოჩნდა ის რომ კონკრეტულად ბიზნესის რაღაც ნაწილზე მოხდა აი ეს კომუნიკაცია თუ სუბსიდირება და რაღაცა მარკეტებში იყო სუბსიდირებული პროდუქტი, რაღაც მარკეტში არ იყო სუბსიდირებული პროდუქტი. ესეც ფაქტია. ამიტომ ასეთი ღონისძიებებით რომ ხელისუფლებამ თავიდანვე დაიწყო ყველაზე ცუდი რაც არის. დაიწყო დაახლოებულ ბიზნესებთან საუბარი, თქვენ რა გჭირდებათ? ჩვენ განცხადებაშიც ვამბობთ, რომ კომუნიკაცია კონკრეტულად ჩვენ ბიზნეს ასოციაციას მიუხედავად ბევრი განცხადებისა შეთავაზების და ხელისუფლების ჩვენთან არ ქონია.
კი, მაშინაც იმ აპრილშიც ამბობდით ამას, დიახ.
დიახ, მათი განცხადება იყო ესეთი, რომ ჩვენ გავესაუბრებით და დავალაპარაკებით ყველას, მაგრამ ყველას არ ესაუბრებიან და ესაუბრებიან იმ ნაწილს ბიზნესის, რომელთანაც გარკვეულწილად ვხედავთ, რომ რაღაცები ლაგდება მათ სასარგებლოდ და არა გადასახადის გადახდელების სასარგებლოდ და ამის მაგალითი არის ჩემი აზრით ზუსტად ის ბოლო განცხადება, რაც დეველოპერულ სექტორის სუბსიდირებას ეხება. თქვენ არ ქავტონინო აღწევნეთ თაყურს ძალიან კარგად. არამარტო ჩვენს განცხადებას, არამედ მიჯნანე მოვლენებს. საქმე ოტესმე უძრავი ქონების სექტორისგან ას გასი მოთხოვნა თუ გაგიგიათ საჯარო
სუბსიდირების თაობაზე, რა თქმა უნდა.
ხო,
არ მსმენია.
არავის არ უსმენია ესეთი განცხადება. ანუ ზოგადად სექტორისთვის მსგავსი მოთხოვნა არ იყო აქტუალური. ჩვენ ისედაც ძალიან კარგად ვიცოდით, რომ კრიზისის პერიოდში და თუ გავითვალისწინებთ იმ განცხადებას, რა განცხადებებს კეთდება არამატო ჩვენ ქვეყნის შიგნით, არამედ გარეთაც, რომ იგივე კოვიდი არის არაპროგნოზირებადი, რა იქნება სექტემბერში, ოქტომბერში, არ ვიცით. მოლოდინი მოსახლეობის, რომ გადადგას ნაბიჯი, თუმას ძალიან ბევრი შემოსავალი არ აქვს ამ პერიოდში, შეისყიდოს უძრავი ქონება, ასეთ გადაწყვეტილებას ისედაც არ იღებს. შესაბამისად მივიდივართ იქითკენ, რომ მოსახლეობას მოთხოვნა უძრავი ქონების შეძენაზე ცირდება, ხო? თუ ცირდება მათი მოთხოვნა, ეგ იმას ნიშნავს, რომ დეველოპერები ცდილობენ ფასები შეამცირონ იმისათვის, რომ
რა თქმა უნდა, კი, იყო ამის მელოდია.
ანუ ფასის შემცირება ბაზარზე ისედაც იყო პროგნოზირებადი და ამის სუბსიდირების საჭიროება, როგორც განაცხადეს, რომ ყიდველისთვის სუბსიდირების საჭიროება არანაირად არ არსებობდა, იმიტომ რომ 4% და მეტიც ყოველ შემთხვევაში ფასები დაიკლებდა. აქედან გამომდინარე, ასეთი მოთხოვნა საჯარო არ არსებობდა. და ჩვენ გვითხრეს ესეთი რაღაც ბიზნესის იმ სექტორს, რომელმაც ან დაიწყო მუშაობა, ან შემცირებული საკადრო პოლიტიკით თუ გამოშვებით მუშაობს დღეს, ეუბნებიან ბიზნესის ამ სექტორს. შენ უნდა გადაიხადო წინასწარ რაღაც დღეს გადასახადი თუ იმპორტს ახორციელებ, შენ უნდა შემოიტანო გადასახადები, არ გადაუვადეს ქონების გადასახადი, ჩვენ არ ვითხოვდით ქონების გადასახადის განულებას ან ასე შემდეგ.
დიახ, გადავადება იყო, კი.
გადავადება, მეტი არაფერი წლის ბოლომდე. არ ხედი ასეთი შეღავათი და ამავდროულად ვიგებთ, რომ იცით რა, ჩვენი შეტანილი გადასახადებით ერთი კონკრეტული სექტორის სუბსიდირება იწება. რატომ? იმ ჩვენ ხომ სუბსიდირება არის სახები, რომელსაც ან ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა ისდის. ანუ ამ ბიზნესში არ არის ინდივიდუალური მეწარმე, ადამიანი, რომელიც დღემდე არის დასაქმებული, შეუნარჩუნა ბიზნესმა თუ შეინარჩუნა თვითონ სამსახური, შეიძლება ნაკლები შემოსავლით, მათთვის არ არსებობს არანაირი თქვათ შეღავათი გარდა საშემოსავლო გადასახადისა, რომელიც ექვსთვით იყო, არის თქვათ ისით 1500
ლარზე,
ხო? შემოსავლო 750 ლარზე არის, ხომ ხელფასი შემთხვევაში 1500 ლარი უნდა იყოს და აი ამ დაბალ შემოსავლიანი ადამიანების ხარჯზე ვიწებს სუბსიდირებას იმ ადამიანების, რომლებსაც შეუძლიათ თავისუფლება მისცენ გააკეთონ იყიდონ უძრავი ქონება, ასე რომ ვთქვა. ასეთივე თქვა პრობლემის წინაშე, თუ უძრავი ქონება არის პრობლემის წინაშე და გეთახმებით, რომ არის, იქნება ავტომობილებიც, ის სფეროები, რომლებიც მაღალფასიან პროდუქციას ქმნიან. რატომ ისინი არა? უნდა მოხდეს, ამიტომ მსმენელი ხომ არ არის?
ეს უცნობია. არის მსმენელი გველოდება კიდევ, მეც მაქვს კიდევ კითხვები, უცნობია. ეს ძალიან კარგია, რომ ამ ინიციატივას შეეხეთ, ამ გადაწყვეტილებას უпростоრად, უკვე ინიციატივა აღარ არის, რაც შეეხება სამშენებლო სექტორის წახალისებას. ეს გამოცხადდა როგორც მომხმარებლის და მყიდველის ხელშეწყობა, მაგრამ რეალურად ეს არის პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ჩასხმა ამ 4% სამშენებლო სექტორში და მართლაც გაუგებარია სრულად, ისიც გაუგებარია რა ეფექტი შეიძლება ამას ჰქონდეს მთლიანად ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ქვეყნის მთლიანად ეკონომიკისთვის. მართლაც სწორად აღნიშნეთ, რომ მოლოდინი ბუნებრივი იყო გაიაფებაზე უძრავი ქონების ამ ნაწილისა და სინამდვილეში მინიმუმ გაიაფებას შეუშალეს ხელი, თუ არა იმას, რომ ფასი აიწევს ამ საქონელზე, ამ პროდუქციაზე, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, უძრავი ქონების ამ ნაწილზე. მსმენელი გველოდება, მოდით მოვუსმინოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის, ახალბატონო.
გამარჯობა.
მიესალმები პატიცემულ სტუმარს. მე ორ ამეზე ძალიან მოკლედ გავამახვილე უაგრესო სანამ კონკრეტულ კითხვას დაგისვათ. ანუ რაღაც მენელმა რობიზანა იგივე ეკონომიკის მინისტრის სასწრელი რეაქციის შემდეგ ეს მაგა ვერავინ ვერ უშველის მამ არის კურსის გამყარებას ეკონომიკის მინისტრი კიდევ ის კიდე იყოს და
ძალიან კარგი ეკონომიკის
მინისტრი ეკონომიკის მინისტრი ყოს ეხა ზოგიერთი ნაციონალები რომ ისწავლებენ თავს და ევროპული საქართველოს წევრები იგივე ბატონი გრიგოლ ვაშაძე იწონებს თავს რომ ის მიმოში მუშაობდა და სწავლობდა და მუშაობდა მიჩი
და სხვა
ბატონი ნინოს პუანტებმა გადაარჩინა ორჯერ რომ გამოაგდეს სამსახური და სხვა შორის გეთქვით რომ ჩვენი მინისტრის ქალბატონი ნატია თურნავაძე და გრომიკოს მრჩეველი იყო და ძალიან წარმატებული ქალბატონი და ძალიან განათლებული მინისტრი ყავს და ეხა რაც შეეხება კიდევ წაღამზანეთ რომ ნაციონალები ვერ დაესრებიან იმ სხდომას და არ დაესრებიან უფრო სწორად და არც არის ეს გასაკვირი მათგან და სხვა შორის არ მეკვირს იმიტომ რომ ბევრი მათგანი ვეღარ შევა ეს ძალიან კარგად ისინი განცირულია
მოდი ამ თემაზე ეკონომიკის ნაწილზე
დასწრები რა თქმა უნდა ტინა ბოკუჩავა მშვენიერი განცდის გოგოა და შეიძლება აი რო ქართული მურკა რო გადაიონ მარუსეთი მოვა მოვა ეკონომი ითამაშა
გადავიდეთ თემაზე თუ შეიძლება
სხვაგანაც კერ კითხოს ახლა ქალბატონო ნინო ესე იგი თუ თქვათ მოხდა საოცრება და ბიძინა ივანიშვილმა გამოიღო ხელი და რამდენიმე ფაბრიკა ქვის აშენება დაიწყო
ახლა არჩევნების წინ
აი თქვათ არა თქვათ მოხდა მომისმინეთ ერთი სულ თქვათ მოხდა ესეთი პრეცედენტი აი ეჭვი არ მეპარება მე და აი გონია თუ არა თქვენ სტუმარსაც რომ ნაციონალური მოძრაობა ევროპული საქართველოს ატეხავს პირდაპირ კივილს და ისერიაში ჩავარდები რომ აი ახალი ლუკაშენკო დაიბადა და მიახატავენ ულვაშებს ბატონ ბიძინას რომ აი ახალი მეორე დიქტატორი გაჩნდა. ეს არ მეპარება. ალბათ ესეც არის ერთ-ერთი მიზეზი, რომ ბატონი ბიძინა ამას არის უსწრო. რამდენიმე ფაბრიკა ქარხანა შეიძლება
დაიწყოს. არა, მოდით ასე. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. არისთვის თქვენ მესმის, რომ პოლიტიკურ რაღაცა ძალიან კარგია ასე აქტიურად რომ ხართ და ინტერესებული ჩართული და აფასებს პოლიტიკურ პროცესებს. თუმცა იცით რა შეასაქმე და დღევანდელი თემა ჩვენი ეკონომიკაა და საქმე ის არის რომ ვინ რა სიტყვის არჩევნების წინ ვინ გამოიღებს ხელს და არ გამოიღებს და ასე შემდეგ ამას მნიშვნელობა არ აქვს რეალურ ეკონომიკურ პროცესებზე ეფექტი არ აქვს სამწუხაროდ თუ კი ეს არ არის ნამდვილი მოძრაობა ასე ვთქვათ და ნამდვილი აქტივობა ეკონომიკური ამიტომ ვინ ვის და რა სიტყვის გულწრფელად გეწყვით და თქვენს კი არ გირჩევთ უბრალოდ ასეა ეკონომიკას არ შეცვლის და პრობლემებს არ სადარ გააქრობს უმრავლესობისა საქართველოს მოსახლეობის ვინ ვის როგორ მოსწრებულად უპასუხებს ან ვინ ვის როგორ გააკრიტიკებს ან პირიქით. ხო და საარჩევნო წელიწად ფაბრიკების შენებას რაც შეეხება ის შეფასდება ისე როგორც შეფასდება და რაც იქნება რეალურად რადგან ქარხანა იქნება თუ ფაბრიკა უნდა თუ არ ვიცი ნებისმიერი საწარმო ბიზნესი როცა არის ეს უნდა ექვემდებარებოდეს ბიზნეს ასე ვთქვათ მოთხოვნას ბაზარზე და აი ამ სხვა კატეგორიებით გათვლას და პროგნოზირებას და ამიტომ უნდა გააკეთო რაღაც საქმე დაიწყო ან არ დაიწყო ან დაასრულო ან განავითარო. ქალბატონო ქეთი გისმენთ რას უპასუხებდით არ ვიცი ესეც ნაკლებად ეკონომიკური იყოს შეკითხვა მაგრამ მაინც.
ცეთრა ქალბატონინო მე ამ შეკითხვას არ ვიცი ეს იყო მისი ალბათ რაღაცა.
ასე ხედავს.
ამ კომენტარს ამ იმ კუთხით მე ნამდვილად ვერ გავაკეთებ, მითუმეტეს ბიზინა რას გააკეთებს, ნაციონალები რას იყენენ და ასე შემდეგ. ნამდვილად არ შემიძლია ამ წერას.
აი იმ სმენელისთვის, რომელიც ასევე, ხო, ბძანეთ დასრულეთ.
და შეეხება ეკონომიკის ნაწილს და ლარის კურსის გამყარებას და დაუშველის ლარს და დაუშველის ქვეყანას, მე თავიდან მინდოდა მეთქვა რომ თუ ეს ქვეყანა რაიმენაირად ვითარდება, თუ ამ ქვეყანაში რაიმე სახის პროგრესი ყოფილა ბოლო 30 წლის განმავლობაში ჩვენი დამოუკიდებლობის და ის მოპოვებიდან, ეს არის ბიზნესის, თავისუფალი ადამიანების, თავისუფალი მედიის და არასამთავრობო სექტორის ძალიან დიდი დამსახურება. მაგრამ გას ეს ქვეყანა ბიზნესი თუ ბიუჯეტი ქვეყდება, ეს არის ბიზნესის წვლილი, თუ ბიუჯეტი გარკვეულწილად არის და ხელისუფლება ცდილობს ან ვაიძულებთ რომ იყოს ანგარიშვალდებული საზოგადოების წინაშე ამის ორგანიზებას და ამის ვალდებულებას არასამთავრობო სექტორი ცდილობს და თუ ეს ყველა სიტყვა და ყველა ქმედება მიდის მოსახლეობამდე, ეს არის მედიის და თავისუფალი მედიის დამსახურება. ამიტომ სამწუხაროდ ასეთივე ლავრი ხელისუფლებები აქამდე არ ყოლიათ. სხვა შემთხვევაში გაცილებით უფრო განვითარებული ქვეყანა ვიქნებოდით ჩვენ, ვიდრე დღეს ვართ. ამიტომ ბიზნეს სწორედ მოთხოვნა არის ის, რომ ხელისუფლება მოუსმინოს ბიზნეს, იმ ბიზნეს, რომელიც ქმნის სამუშაო ადგილებს, ქმნის იმ ბიუჯეტს, რომლის გაფლანგვას არაპატიებს არასამთავრობო სექტორი ხელისუფლებას. და იცით თქვენს კარგად, რომ ჩასაფრებულები ვართ და ვცდილობთ, რომ თითოული თეთრი გამოვიტანოთ საჯაროდ და ნახოთ სად.
როგორ ფიქრობთ, ადარდებს ეს ხელისუფლებას, ის თუ რას გამოფენს სამოქალაქო სექტორი და რას დაანახებს საზოგადოებას?
წარმოდგენაც არ მინდა, ნინო, ის დავინახო რა იქნებოდა სხვა შემთხვევაში, რომ არ არსებობდეს ეს მექანიზმი.
ამაში გეთანხმებით, ხო, უბრალოდ
ამიტომ კი ალბათ მეტნაკლებად ვიღაცებს ნაწილობრივ ადარდებს, მაგრამ რაღაც პროცესებზე ეს ყოველთვის აისახება ხოლმე. მოსახლეობის გაჭყოტლების მიღებაზე, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, ინფორმირებულობა აუცილებელია იმისათვის, რომ ჩვენში გაჩნდეს სურვილი პროგრესის. ჩვენ დღემდე არ გვაქვს პროგრესის გაჩნდის სურვილი და ყოველთვის იგივე თქვენი მსმენელიდანაც საუბარი არის ორ უკვეწარსულ წარსულ შეჯიბრებაზე, ვინ უფრო მეტად დააშავა და ასე შემდეგ. ეს აღარ უნდა ხდებოდეს და წინ უნდა გავიხედოთ. ამიტომაც ითხოვს ბიზნეს სექტორი, რომ მოგვისმინეთ ჩვენს და ნუსმენ თუ იგივე მსმენელამდე რაც დავიწყე ძრავქონებასთან დაკავშირებით, ეს რომ ყოფილიყო საჯარო განცხადება, მაგალითად როგორც ტურისტული სექტორი, რესტორნების ასოციაცია აკეთებდა და ითხოვდა საჯაროდ და ამას და უერთდებოდა ყველა სხვა სექტორი და ჩვენ შეიძლება ვიღაცებს არ ყავს წევრები რესტორნები და ასე შემდეგ, მაგრამ აღიარებთ, რომ ეს სექტორი ფაქტიურად გაჩერდა და მათთვის ქონების გადასაღების გაუქმება იყო ოპტიმალური და ძალიან კარგი. იმიტომ რომ მათ ჩვენგან ფული არ წაურთმევიათ, ხომ, სხვა სექტორებიდან, უბრალოდ გაჩერდა. მოთხოვნა ჩვენს შემთხვევაში იყო ის, რომ ჩვენც გავჩერდით, სხვა სექტორების გაჩერდა, სრულიად ეკონომიკა გაჩერდა და ამიტომ ჩვენც გავუკეთეთ შეღავათი და ნაწილობრივ გადაგვივადეთ ქონების გადასაღადი. არ გვინდა თქვენი ფული. თქვენ ნუ მოგთხოვთ დროზე,
ჩვენს ფულს, ხო?
ჩვენს ფულს. ამაზე იყო საუბარი და საპენსიოზეც აუცილებლად მინდა თქვა, იმიტომ რომ
მოკლედ, თუ შეიძლება ძალიან ცოტა დრო გრჩება, კეთილი მსმენელი გველოდება, კიდევ მოწერილი აქვს მაყურებელს და თუ შეიძლება ბძანეთ და
საპენსიოზე იყო საუბარი ჩვენ შემთხვევაში, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ 6-თვიანი გეგმა აქვს ხელისუფლებას, უბრალოდ ამ 6-თვიანის განმავლობაში ყოფილიყო შეღავათი ჩვენთვისაც, ბიზნესისთვისაც და საქმობრივთვისაც და ხელისუფლებისთვის უბრალოდ გაჩერებულიყო შენაც.
ანუ თქვენ იმ ნაწილში ხართ, რომელიც არ ითხოვს ამ გაუქმებას მთლიანად ფონდის ახალ აღებას და მოხმარებას, ხო? მახსოვს 6 თვით შეჩერებაზე.
უბრალოდ შეჩერებაზე.
კი, მახსოვს.
არ ხებოდა არანაირად ფონდის გაუქმება.
ვიდრე მსმენელს შემოვიყვანთ, გეტყვით რომ 10 წუთი დაგვრჩა, 10-11 წუთი დასრულებამდე გადაცების. ბინების თაობაზე ლაპარაკობდით, თვეში იმხელა შესატანი აქვს, მაგხელა ხალხაც საქართველოს ვინმეს აქვს მაინტერესებსო. უბრალოდ კომენტარია მაყურებლის, დიდი მადლობა ბატონ ლაშა. საქმეც ეს არის, რომ ის ვისაც ბინის იპოთეკური სესხის აღების, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობის აღება შეუძლია იპოთეკურ სესხზე, ანუ ბინის ყიდვა აქვს, გადაწყვეტილი სურვილი აქვს და შესაძლებლობა, მე არ მგონია რომ აი 4%-ზე არის ჩამოკიდებული მისი გადაწყვეტილება. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, შეერგება, თუ კი ახლა გააკეთებს ამას, როგორც ხელისუფლებამ თქვა, დეკემბრის ჩათვლის, ხო, მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, მაგრამ აქ საბოლოო ეფექტზეა ლაპარაკიდა სამართლიანობაზე, რატომ უნდა დაიხარჯოს ამაში, ეს კითხვა არის პასუხგაუცემელი, რატომ უნდა დაიხარჯოს ამაში მაინც ადამიანს საბიუჯეტო სახსრები. და მსმენელი ყავს ხა ბატონო ქეთი, მოუსმინოთ დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო.
გამარჯობა, ბძანეთ.
მისწავლები თქვენს თუმას, ქალბატონო ქეთის და რაც შეხება კითხვას ახლა
გასაგები არ არის
რომ ხო ქალბატონი მინისტრი თურნავაცის ყველა მთავრობა ერთმანეთზე უკეთესია შევარდნაძისაც სააკაშვილისთანაც ივანიშვილთანაც და თალკი ივანიშვილისთვისაც რომ მინისტრი მართლა ვერაფერსულიშვილის ინტერ ის მოხდება რა ახალ მთავრობაში იმისთვისაც ეს ახალი მთავრობა კიდე იმაზე კარგი თინა ვიდრე წინა ხოლო ბანკებისათვის ფულის ჩათხმას ქალბატონო ქეთი ის მნიშვნელობა აქვს მთავრობისაგან რომ გახსოვთ ხაზრადის განცხადება მე იძულებული ვიყავი სალომე ზურაბიშვილის დამეჭირა მხარი მეორე ტურში და მან თავისი
საბანკო სექტორის
თანამშრომლები ხო აიძულა ეხლა უკვე ხდება ის 100 მილიონი რაც ივანიშვილმა დადო ის 200 000 300 000 მილიონი ტოტალიზაგული ასე შემდეგ რამაც ანტიგენოსის ფონდში 30 მილიონამდე შემოიტანა რა ქვია ფული წავიდა ისე ფულიანების ჯიბეში და მოხდება ეს რომ ის 20% რასაც NDI სვა და აირა მთავრობას მიმართება შეიძლება ბიზნეს სექტორი რომელსაც უსმენს ხელისუფლება და ამ გადასახადით ის უიაფებს ბინებს საბანკო სექტორის წარმომადგენლებს რომლებიც შეიძლებაიან ბინებს დეველოპერების წარმომადგენლებს სამთავრობო სექტორის და თავისი ბიზნესის ასე რომ მან ერთი გაცოლი თითქმის სამი კუდრელი დაიჭირა.
გთხოვეთ მოკლედ და კითხვა არ გაქვთ როგორც ჩანს პოზიცია იყო დიდი მადლობა გასაგები იყო სრულიად დიდი მადლობა გისმენთ ქეთი
კი ჩვენი მოთხოვნა არის ზუსტად ის რომ დია ხელისუფლება უნდა მოусმინოს ბიზნეს და არა მე ვთქვი მიწისასრულებელ ბიზნესის წარმომადგენლებს ეს ძალიან დიდი განსხვავება იმისათვის რომ მომავალში კორუფციის ნიშნები არ წარმოიქმნას და საქმეები არ გაკეთდეს ჯიგრულად, ქართულ ჯიგრულად, სამწუხაროდ ესეთები ხდება და ეს თავადაც აღიარეს. ანაკლიას რაც შეეხება, დიახ, ეს არის ჩვენთვის, ქვეყნისთვის ასეთ პირობებში მით უმეტეს ეს თოლ მოქალაქეზე ძალიან დიდი დანაკარგი. და ძალიან კარგად ვიცით და ეს მივიდოდა მისი სიკეთე თოლ მოსახლეზე მივიდოდა. სამწუხაროდ ეს ქნა ხელისუფლება. რა შეეხება ჩვენსაუბრობის საპენსიო თემაზე, დიახ, პრინციპში ეს თემაც ამოვწურებ და კიდევ ერთი მოთხოვნა იყო ასეთი ჩვენგან ასოციაციებისგან რომ ის კოვიდ ფონდი რომელიც
ხო იმ სვენელმაც ახსენა ეგ ფონდი სწორედ დიახ უნდა მეთქვა რომ
ნებისმიერი თანხები იქნება ეს ბალი რომელიც სამ ფიანში და პროდუქტის 60%-ამდე არის უკვე ასული წარმოიდგინეთ ბალი იქნება თუ ფონდი იქნება თუ თანხები რომელიც ჩვენი გასაცნობელია ჩვენ შეტანილია მისი განკარვა გვა დაიგეგმო სწორედ ხალხთან ერთად და განიკარგოს აბსოლუტურად გამჭირვალეს. წარმოიდგინეთ, ქატონინო, რომ ის რა თანხები ჩემოდის ახლა და ზუსტად პროგნოზში ესეც შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ მილიონობით დოლარი და ევრო შემოვა ქვეყანაში და სწორედ ეს პროგნოზები ყოველთვის ახდენს ხოლმე გავლენას შემდგომ ლარის კურსზე. პირველი ლარი იწყებს ხოლმე, ესე რომ ვთქვათ, გარკვეულწილად ცევას, თუ ხელისუფლება არ ჩაერევა და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ მიუხედავად გაცხადებულია, რომ ჩვენ გვაქვს ცურავი სავალუტო კურსი, ამ ხელისუფლებას ესეთ პატარა ეკონომიკის პირობებში ძალიან მარტივად შეუძლია კურსის ცვლილება, მისთვის ასარგებლოდ წაიყვანოს. ამიტომ ეს მოლოდინებიც არის და ასე შემდეგ. ჩვენ ვითხოვთ, რომ ყველაფერი იყოს აბსოლუტურად გამჭირვალე, საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი და ამავდროულად არსებობდეს სცენარები მომავალში. რა როგორ განვითარდება, ანუ რას ველოდებით, როგორ შეიძლება განვითარდეს და ასეთ შემთხვევაში რომელ სექტორს რა ვალდებულება ექნება. ანუ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ მაგალითი და ღმერთმა არქნას თუ შემდგომას კოვიდი დაბრუნდა, ამ შემთხვევაში სამედიცინო სექტორი როგორ დახვდეს, რამდე ხანში უნდა დაიკეტოს, სადისტრიბუციო სექტორი როგორ დახვდეს, მაღაზები როგორ დახვდეს, ანუ წინასწარ კონტეს ჩვენ ვიცოდეთ რა გააკეთებს ხელისუფლება, რომ იმის მიხედვით ჩვენ ავაგოთ ჩვენი მოქმედების სცენარები და ახერ დავაჩეროთ ის ეკონომიკა და უძრავად, იმიტომ რომ ჩვენ ახეთ 5 აპრილში ორნიშნა მინუს 16.6 მეათედი ეკონომიკური ზრდაქონდა მინუსში. ასეთივე პროგნოზი ორნიშნა უარყოფითი არის მაისში, რაც ძალიან ცუდია. ეს იმას ნიშნავს, რომ რამდენიმე წელი დაგვჭირდება იმისთვის, რომ დაუბრუნდეთ იმ ნიშნულს ასეთი ზრდით, რაც
COVID-დანაც დაიწყეთ. კი ბატონო.
60%-იანი და ეს არის კატასტროფა. და ჩვენ ეკონომიკური კრიზისში შევდივართ. რაც არ უნდა მომავალში COVID-ის თემა საერთოდ გაქრეს, ღმერთმა ქნას და ძალიან მალე დაძლიოს მსოფლიო ეს პანდემია. სამწუხაროდ მსოფლიო შედის და ჩვენც მათ შორის კიდე უფრო ეკონომიკურ კრიზისში ახლა შევდივართ და ეს კიდე მერე და მერე უფრო და
უფრო საგრძნობი იქნება, კი.
და ამიტომ უნდა იყოს შეთანხმებები.
გამოწონა ქეთი, მსმენელი გველოდება და 5 წუთი გრჩება სულ ეთერის დასრულებამდე. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა,
მოგესალმებით.
პირველი შეიძლება პატივისცემით. თუმცა პრინციპში ყველა საკითხში ვეთანხმები. უბრალოდ აი სამ საკითხზე მინდოდა ხაზი გამოვა.
ძალიან და თუ შეძლებთ მოკლედ, კარგით?
კი ბატონო, კი. ანუ თემა შეეხება პირველ რიგში იმას, რომ კურსი, როცა манипуლირებენ COVID-19-ით, ეს უბრალოდ ფალსიფიკაცია და რატომ რეგიონებში, იგივე სასომხეთში, იგივე აზერბაიჯანში და იგივე თურქეთში პირდაპირ ფორბსში დევს ამის სტატია გრაფიკულადაც, რომ მათ არ შეხებიათ ელემენტარულად არანაირი გაუფასურება, ეს მოხდა მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს ჩვენს რეგიონში. ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება ინფლაციას. ინფლაცია პირდაპირ ეროვნულ ბანკ საიდზე უდევს მიზნობრივი ინფლაცია, წრიული ინფლაცია, ხმეთონ ეკონომისტი ვარ და ნუ ადვილად ავკუპებ, ასე ვთქვა რა. ხო და ეს აცდენილია ძალიან, დაახლოებით ორჯერ, სამჯერ. ნუ ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკი ვერ მუშაობს, ეს ფაქტია და კომაგონეტაზე ვერ ატრევს თავს დაკისებულ მოვლენებას და მესამე, ყველაზე მთავარი რა, მთავრობა თუ არ ქმნის სამშობლო ადგილებს და ვერ ვითარდება ეკონომიკა, ის თავრობა როგორც წესი მიდის ნორმალურ ქვეყნებში.
თავრობა ქმნის, რაღაც მგონი შეგეშალოთ, ეკონომისტი ვარო. სამშობლო ადგილებს თავრობა ვერ შექმნის.
ანუ მე გულისხმობ თავრობის მიერ შექმნის პირდაპირ არა რა.
კეთილი, მადლობა.
ხელისუფლების მიერ, ხელისუფლების, ანუ უნდა უზრუნო იყოს რა, თუ ბიზნესი არ ქმნის და ვერ ქმნის, ეს იმას ნიშნავს პირდაპირ პროპორციულია იმისა, რომ ქვეყანაში რაღაცა ვერ არის,
ან ეს
ვერ მოაწყო. ხო, რა, მაგასული თქო, ხო, ხო, თავობა პირდაპირ არ ასაკნოს.
სამივე ჩამოთვალეთ? დრო აღარ გვჭირდება. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა გაზიარებისთვის. დიდი მადლობა ქეთი, აი 2-3 წუთი
გავ. ის ბოლოსთან დავიწყებ, ერთადერთ ვიჩეძლო ამ პერიოდში სამშობლო ადგილების შექმნა და შენარჩუნება ეს ხელისუფლება იყო და ხედავთ კიდევ ამ პერიოდში განსხვავებით ბიზნესისგან, რაც შეეხება პირველ ორ ნაწილს, მე მაინც გქონია რომ ალბათ უფრო სასარგებლოდ მუშაობენ, ვერ მუშაობს არა. ამიტომ ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, რომ ეროვნული ბანკს ძალიან ბევრი ბერკეტი აქვს და ხელისუფლება იმისთვის, მიუხედავად გაცხადებული მცურავი კურსისა, მათ შეუძლიათ ის კურსი დასვან და გააკეთონ და ისე იმოქმედონ. ამიტომაც ეუბნებით ჩვენ სწორედ ბიზნესს, რომ ამის ბერკეტი გაქვთ, ამას აკეთებთ და რახან ამას აკეთებთ, ამ შემთხვევაში ჩვენ ეს გვჭირდება, ქვეყანას ეს გვჭირდება, სამუშაო ადგილებისთვის ეს არის საჭირო. ამიტომ ვითხოვთ ჩვენ ამას, რომ
ქეთი, ერთ კითხვას დაგისო. ხო, მესმის, ერთ კითხვას დაგისო. ერთი წუთი რა ზუსტად? ხო,
იქნება ბიუჯეტი, ხვალიდან ხვალ არის ბიუჯეტის წარდგენის დღე და საინტერესო იქნება, საიდან მოვხვდეთ კიდე ბიუჯეტი.
და ერთი კითხვა მაქვს, აი ეს ნაწილი თქვენი განცხადების ბიზნეს ასოციაციების, სადაც ლაპარაკია რომ შეიძლება ასე თუ გაგძლოთ და ხელისუფლება ბიზნესების გარეშე დარჩეს შემოდგომაზეო, მუქარა თუ უბრალოდ პროგნოზი? მხოლოდ ერთი სიტყვა მიპასუხეთ და დაგემშვიდობებით.
არა, მუქარა არ არის, პირიქით აქეთ დაგვემუქრა თავის დროზე ახარია მოვიდოდა ჩვენთან, ჩვენ მუქარას არ ჩვენ თანამშრომლობაზე ჩერჩები და ეს არის უბრალოდ გაფრთხილება რა რეალობის წინაშე შეიძლება
დაგეს ხელ.
და ჩვენი ქვეყანა უფრო სწორედ
სამწუხაროდ
ჩვენ არ ვართ ორიენტირებული ხელისუფლებაზე, ჩვენ ვართ ორიენტირებული ქვეყნის მშენებლობაზე.
დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ქეთევან კრიალაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, საქართველოს გადასახადვის გადამხდელთა კავშირის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე და დიდი მადლობა მას, დიდი მადლობა თქვენ მსმენელებს, მაყურებლებს აქტიურობისთვის, იმისთვის რომ გვისმენთან გვიყურებთ უბრალოდ. გადაცემის ბოლოს გეტყვით განახლებულ სტატისტიკაზე, მცირე ცვლილება არის, 1 მიემატა დადასტურებულ შემთხვევებს და გახდა 801 და გამოჯანმრთელებულებს მიემატა 4,644 ადამიანი ამ დროისთვის გამოჯანმრთელებული საქართველოში კორონა COVID-19-ისგან. გადაცემის ბოლოს ასევე შეგახსენებთ, რომ დღეს იმართება საზოგადოებრივი მაუწყებლის საშუალებით საყოველთაო სახალხო განხილვა საკონსტიტუციო ცვლილებებისა, იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებისა, რომლებზეც შეთანხმდნენ ოპოზიცია და ხელისუფლება, მართალია შეთანხმება სრულად შეთანხმების აღსრულების ნაწილს რაც შეეხება ამაზე ვერ თანხმდებიან დღეს. ოპოზიცია არ მონაწილეობს, ოპოზიციის უდიდესი ნაწილი არ მონაწილეობს ამ პროცესში, რაც შეეხება თავად ამ ცვლილებების განხორციელებას. მოგეხსენებათ, ამას ხანგრძლივი პროცესი, პროცედურები აქვს. ერთ-ერთი ნაწილი ეტაპი არის სწორედ საყოველთაო სახალხო განხილვა. დღეს 19 საათზე არის ეს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე და მოსაზრებების ან საინტერესო კითხვების მიწერას გთხოვენ პირველი არხის ოფიციალურ Facebook გვერდზე ან ელექტრონულ ფოსტაზე. ტელეფონი არ წერია, აქ შეიძლება ეთერში ტელეფონიც გამოაცხადონ, იმედი მაქვს ამის, რადგან ადამიანების საკმაოდ მნიშვნელოვან ნაწილს არ აქვს სხვაგვარი კომუნიკაციის საშუალება საქართველოში და ეს რეალობა უნდა იყოს გათვალისწინებული. ძალიან დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას, გოჩა ლეჟავა, მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ ჩვენი რეჟისორები დღეს. გემშვიდობებით, ხვალამდე.
Blind fish in a wide river, singing, who is the gift, who is the giver? Is it a matter of choice, where you go? Does it give you a voice, just to know? Fish in a wide river, singing, who is the gift? Who is the giver? Is it a matter of choice? Where you go? Does it give you a voice just to know?